Ovogodišnje prvenstvo bilo je više nego uspješno za klubove sa teritorije OFS Smederevska Palanka. Jasenica 2017 u zoni Dunav ostvarila je željeni cilj, opstanak u ligi. U preliminarnom delu zauzeli su 8. poziciju sa 28 osvojenih bodova. Takmičenje su nastavili u play-outu, a posle 5 odigranih utakmica našli su se na 2. poziciji sa 41 osvojenim bodom. Značajan uspeh u opštini Smederevska Palanka napravile su seoske sredine, Kusadak i Glibovac, koje su se takmičile u Podunavskoj okružnoj ligi. Železničar Kusadak zauzeo je 1. mesto, sa 9 bodova više od Glavaša iz Glibovca i plasirao se u zonu Dunav. Glavaš je kao drugoplasirana ekipa stekao pravo učešće u baražu i tako je i on postao član zone Dunav. Na penale su eliminisali Šumadiju iz Aranđelovca, a u finalu savladali Vojvodu Milenka iz Kličevca sa 2 najbrema. Ovo je prvi put da teritorija OFS Smederevska Palanka ima 3 kluba u zonskom stepenu takmičenja.
Pored zapaženih rezultata, raduje i povratak publike na stadione. Tribine stadiona u Smederevskoj Palanci bile su solidno popunjene, a na baražu Glavaša i Vojvode Milenka bilo je oko 2000 gledalaca. Najbolji strelac Podunavske okružne lige je Lazar Đurić, igrač železničara iz Kusatka, sa 29 golova, a u ekipi Glavaša to je Aleksandar Tacković sa 17 pogodaka. Treba reći da je igrao samo prolećni deo prvenstva. Prelaskom Glavaša u zonu Dunav, status je zadržao Bačinac, a učešće u novoj takmičarskoj sezoni obezbedila je i budućnost iz Ratara, kao i Radnik iz Smederevske Palanke.
Neuspješna je bila samo pobjeda iz Goloboka, koja će se od jeseni takmičiti u Jaseničkoj ligi Opštinskog fudbalskog saveza Smederevska Palanka. Podunavska okružna liga ove takmičarske godine od 14 klubova ima 2 nova člana sa teritorije OFS Smederevska Palanka. Šumadija iz Azanje ušla je kao prvak Jaseničke lige, a UFS Selevac se kroz baraž plasirao u okružnu ligu. Savladali su Karađorđe iz Radovanja sa 4-0, a sa Železničarom iz Smedereva igrali su 0-0, što je bilo dovoljno za uspeh. Najbolji strelac Jaseničke lige sa 16 golova je Marko Lukić iz Šumadije.
Novi uspesi palanačkog fudbala zavise od mladih. Pored seniorskog fudbala, ove godine uspešni su bili i klubovi u ligama mlađih kategorija. Omladinci Jasenice 2017 u drugoj ligi FSRZS, grupa Podunavsko-Šumadijska, predvođeni trenerom Zoranom Živanovićem, zauzeli su 1. mesto i od jeseni će se za bodove boriti sa ekipama iz prve omladinske lige FSRZS. Strelci su se upisali 125 puta, a najbolji je bio Nemanja Radovanović sa 23 postignuta gola. U ovoj ligi takmičili su se i omladinci Železničara iz Kusatka. Na kraju prvenstva zauzeli su 7. poziciju, a njihov najbolji strelac bio je Pavle Marković sa 13 golova.
U drugoj kadetskoj ligi FSRZS u konkurenciji 16 klubova, Jasenica 2017 sa 44 osvojena boda zauzela je 8. mesto. 8. mesto u ligi FSRZS zauzeli su i pioniri Jasenice 2017, koji su sakupili 31 bod. Fudbalski savez Podunavskog okruga organizuje takmičenje mlađih kategorija u konkurenciji omladinaca, kadeta i pionira.
U kadetskoj ligi takmiči se 5 klubova. Pobeda, Golobok, je prva. Glavaš ima bod manje. Šumadija, Azanja, je treća. Budućnost, Ratari, četvrta. A Bačinac je, nažalost, poslednji. Aleksa Božilov, napadač Šumadije i Zazanje, najbolji je strelac lige. Na 18 utakmica postigao je 35 golova. Njegovim učinkom i igrom najviše je zadovoljan njegov trener Nebojša Jelić. Pionirska liga Podunavskog okruga broji 12 ekipa. Železničar Kusadak je četvrtoplasirani klub sa 45 bodova, dok Radnik iz Smederevske Palanke sa 23 boda zauzima 9. poziciju. Na teritoriji OFS Smederevska Palanka postoji i Jasenička dečija liga.
Ove godine učestvovalo je 7 klubova, poređanih po plasmanu. Jasenica 2017, Radnik, Pobeda, Železničar Kusadak, Udarnik Baničina, UF Selevac i Budućnost Ratari. Od jeseni se očekuje još veći broj ekipa.
Ovim rezultatima zadovoljni su ljubitelji fudbala u Smederevskoj Palanci,
kao i rukovodstvo opštinskog fudbalskog saveza na čelu sa dr. Milanom Brkićem. Sada, dok lopta miruje, rukovodstva klubova sumiraju rezultate i vrše pripreme za narednu sezonu. Većini klubova cilj je opstanak, a ima i onih koji žele plasman u viši rang. Prelazni rok počinje sutra, 2. jula, i traje do 18. septembra.